κακόμοιροι, έτσι ας πούμε όλοι κατσουφιασμένοι ας πούμε. Εγώ δεν μπορώ, εγώ θέλω να είμαι ας πούμε ευχάριστη, να ντύνομαι ωραία, ξέρω εγώ. Έτσι φαινόταν στα μάτια της η Εκκλησία, ο άνθρωπος του Θεού. Βέβαια, μετά ευτυχώς κατάλαβε. Πράγματι έτσι φαίνεται, παιδιά, μην σας κάνει εντύπωση. Είναι ένα μυστήριο αυτό το πράγμα. Το μυστήριο είναι διπλούν. Από τη μια πλευρά, ενώ φαίνεται η πλατιά οδός της ελευθερίας, κάμε ό,τι θέλεις, απόλαυσε τα πάντα, είσαι νέο παιδί, νέα κοπέλα, διασκέδασε, γλέντισε, πάνε έξω, κάμε, ξέρω εγώ, διάλεξε ας πούμε όσους θέλεις, όσες θέλεις, κάμε ό,τι θέλεις. Και φαίνεται μια ωραιότατη ελευθερία, η οποία υπόσχεται ας πούμε χαρές, παραδεισένιες χαρές, όμως αυτή η ελευθερία κρύβει πικρία, κρύβει σκότος, κρύβει δάκρυα. Είδα, τουλάχιστον εγώ είδα, να πω χιλιάδες, δεν είναι υπερβολή παιδιά, να πω χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι μαύρα δάκρυα έκαμαν λόγω της αμαρτίας, μαύρα δάκρυα. Οι ανθρώπους να είναι κάτω στο δάπεδο πεσμένοι, και νέους και γέρους και πάσης ηλικίας, να είναι ερήπια, ερήπια πραγματικά από την αμαρτία. Δεν είδα ουδέποτε άνθρωπο να κλαίει λόγω τότε ακολούθησης των Χριστών. Δεν είδα ερήπια μέσα στην Εκκλησία. Ποτέ δεν είδα ερήπια. Και προκαλώ τον καθένα να μας φέρει ένα ερήπιο το οποίο δημιούργησε η Εκκλησία. Και μπορούμε να το φέρουμε και εμείς φορτηγά ολόκληρα ερήπια τα οποία δημιούργησε η ελευθερία του κόσμου τούτου. Αλλά και κάτι άλλο. Υπάρχει και στις δύο πλευρές μια δουλεία, αν την πούμε έτσι. Υπάρχει δουλεία της αμαρτίας, η οποία καταλήγει στον θάνατο. Και υπάρχει δουλεία των εντολών του Θεού, η οποία καταλήγει στην ελευθερία. Είναι πράγματι μια δουλεία εις τον Θεό, η οποία σε ελευθερώνει, σε ζωογονεί. Ό,τι και να κάνουμε, κάπου θα είμαστε υποταστόμενοι. Είτε στον Θεό θα υποταχθούμε, είτε στα πάθη μας θα υποταχθούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε ουδέτεροι. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουμε χωρίς πάθη και χωρίς Θεό. Όσον αφιστάμεθα από τον Θεό, προσεγγίζομαι εις την αμαρτία. Όσον αφιστάμεθα από την αμαρτία, προσεγγίζομαι στον Θεό. Άρα λοιπόν πρέπει να διαλέξουμε εκ το δύο τον ένα. Ή εγγίζομαι εις τον Θεό και υποτάσσουμε τον εαυτό μας εις την εντολή του Θεού και γευόμαστε εμπειρικά πλέον την ελευθερία των τέκνων του Θεού, το οποίο δίδει η Εκκλησία, και μόνο η Εκκλησία μπορεί να μιλεί σήμερα περί ελευθερίας, διότι ελευθερία σημαίνει εκεί που τα πάθη και η αμαρτία δεν βρουν. Και ο μόνος χώρος ο οποίος δεν δικαιούται να μιλεί περί ελευθερίας είναι ο χώρος της αμαρτίας. Διότι η αμαρτία αποκεφαλίζει κατευθείαν τον άνθρωπο και τον κάνει υπόδουλο στα πάθη. Απόδειξης. Απλά πράγματα. Πιάστε τον εαυτό σας, τον εαυτό μας, ο καθένας μας. Και δοκιμάστε να κόψετε ένα πάθος που έχετε. Έναν απλό πάθος. Έτσι. Δοκιμάστε να το κόψετε. Θα δείτε τι σημαίνει πάθος. Τύρανος. Δεν μπορείτε να το κόψετε. Θα σε έχει δεμένον από τον λαιμό, θα σε σέρνει εκεί που θέλει το πάθος. Σου καταργεί την ελευθερία, σου καταργεί το μυαλό, σου καταργεί όλες τις αποφάσεις που έχεις κάνει και σε σέρνει εκεί που θέλει εκείνο. Αυτό σημαίνει πάθος, εχμαλωσία. Και εσείς ήδη θα έχετε πείραν, και όλοι μας έχουμε πείρα, και από τον εαυτό μας και από το περιβάλλον μας, το πόσες φορές με τα δακρύων ζητούμε να αποφύγουμε ένα πράγμα και το μυαλό μας μας λέει ότι μην το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν είναι καλό. Και λέει δεν θα το κάνω, δεν θέλω να το κάνω εγώ. Το μισώ, το απεχθάνομαι, καταστρέφομαι όταν το κάνω. Και όμως όταν έρθει η ώρα, πάει και η λογική, πάνε και οι αποφάσεις, πάνε και οι γενναίες, ξέρω εγώ, τα γενναία συστήματα, όλα πάνε στο περίπατο, δεν συνισχύει τίποτα. Το πάθος διαλύει ολόκληρον τον άνθρωπο. Και τι μας ελευθερώνει από το πάθος? Μόνο ένας δρόμος. Ο δρόμος του Θεού, ο δρόμος της στηρίσεως των εντολών του Θεού. Και ακόμα κάτι και να τελειώσω, να σας αφήσω και εσάς χρόνο. Επειδή σήμερα κατ' εξοχήν εσείς ιδιαίτερα είστε νέα παιδιά, ζείτε, κυκλοφοράτε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος κόσμος ζει και αυτός στο δικό του κόσμο. Έχει και ο κόσμος στον κόσμο του. Τι να κάνω, έτσι. Ο καθένας, ας πούμε με το βιολί του, να το πούμε. Έλεγε και ο Παδής Παΐσιος, άκουσε παιδάκι μου, δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας θα πει το δικό του εδώ πέρα. Έτσι, εσύ θα πεις εκείνο, άλλο θα πεις το άλλο. Ό,τι θέλεις γίνεται. Ό,τι θέλεις σήμερα ιδίως, ό,τι θέλεις βλέπεις. Ό,τι θέλεις ακούεις. Και κάθε σας βήμα, οπωσδήποτε πιστεύω και βλέπω και εγώ από την επαφή που έχουμε, ότι είναι μια πρόκληση. Η ζωή μας, εμάς των χριστιανών, είναι μια πρόκληση. Προκαλείται το περιβάλλον μας, προκαλούνται γύρω μας, χωρίς να το θέλουμε ίσως. Είτε θέλουμε είτε όχι, πώς να το κάνουμε. Είμαστε κάτι το οποίο δεν είναι όπως πάει ο πολλής κόσμος. Και πάνω μας εξασκείται ένα μεγάλο ρεύμα, μια μεγάλη πίεση, να υποταχθούμε κι εμείς εις το ρεύμα του κόσμου τούτου. Και είναι πολύ έντονη πολλές φορές η πίεση. Καμιά φορά είναι και δραματική. Είναι τραγική δηλαδή. Ξέρετε, έχουμε πίεση φοβερή. Περιπτώσεις που σύζυγοι, ο ένας πίεζει τον άλλο, ή θα σταματήσεις να πιστεύεις στον Θεό ή να φύγεις, δεν σε θέλω. Άκουσα περίπτωση που ήρθε μία κοπέλα και λέει, δεν μπορώ να ανέχομαι τον άντρα μου να αγαπά τον Θεό πιο πολύ από μένα. Και τον έδιωξε από το σπίτι, του λέει να φύγεις, και μόνο εάν μου πεις ότι πάβεις να έχεις σχέσεις με τον Χριστό, να στις πίσω. Δεν ανέχομαι να αγαπάς τον Χριστό παραπάνω από μένα. Ή εμένα ή κανένα. Άμα θες τον Χριστό, θα πάει να παντρευτείς τον Χριστό. Τον έβγαλε έξω. Δίλημα. Φανταστείτε δίλημα ο άνθρωπος. Τι θα κάνει. Του είπε, τι θέλεις να κάνω, πες μου τι θέλεις να κάνω. Θέλεις να μην πηγαίνω εκκλησία, εντάξει να μην πηγαίνω εκκλησία. Να μην νηστεύω, να μην νηστεύω. Ό,τι θέλεις πες μου να κάνω, αλλά πού να ικανοποιηθεί αυτή. Πού να ικανοποιηθεί, τίποτε. Φοβερόν κακό. Ναι. Δεν σου πιστεύω με τίποτα, τίποτα δεν σου πιστεύω. Παιδιά, έτσι, παιδιά τα οποία... Είσαι σε δίλημα. Εάν θα πας αγρυπνία, να πάρεις και πράγματα σου, να μην ξανάρθεις πίσω. Αν θα πάει να εξομολογηθείς, να μην ξανάρθεις εδώ. Θα πας στον Πάτερ Αθανάσιο, που έχει αλίμονο. Φρίκι. Φρίκι. Και μόνο το όνομά του είναι φόβος και τρόμος. Γελάτε παιδιά, αλλά ξέρετε ότι... είναι πραγματικά, είναι από τη μια να γελάει κανείς και από την άλλη να βλέπει πως πραγματικά όλα επαληθεύονται τα λόγια του Θεού. Με έπιασε μια μάνα τηλέφωνο και μου λέει, να ξέρεις ένα πράγμα, εάν σε βρουν πουθενά σκοτωμένο, εγώ θα σε έχω σκοτώσει με τα χέρια μου. μην γελάτε. Λέω κι εγώ, μεγάλη μου τιμή βέβαια. Αλλά να μας σκοτώσει και μια γυναίκα πάει λίγο πολύ. Τουλάχιστον να στείλει τον άντρα σου να με σκοτώσει. Είναι η πορεία των ανθρώπων. Η πορεία όλων ανεξαιρέτως. Εάν θέλετε να το ξέρετε, εάν θέλετε να ακολουθάτε τον Χριστό, τότε μην νομίζετε ότι είναι παιχνίδι ο Χριστός. Έτσι παιδιά. Ή αν διαβάσουμε τους βίους των Αγίων, θα δείτε πόσο πόσο δηλαδή ασυμβίβαστος είναι ο Χριστός. Έτσι. Διαβάστε τον βίο μερικών Αγίων, γυναικών Αγίων, της Αγίας Μαρίνης ας πούμε, της Αγίας Βαρβάρας, της σκότωσε ο πατέρας της στην Αγία Βαρβάρα. Ο πατέρας της την έσφαξε. Αγία Μαρίνα, 17 χρονών, 16 χρονών κοπέλα. Η Αγία Κατερίνη. Τόσες Αγίες, μικρές κοπέλες, παιδάκια μικρά σκοτώθηκαν και το είπε ο Χριστός ότι μην νομίσετε ότι ήρθα στον κόσμο να φέρω ειρήνη, ούκ ήρθον βαλήν ειρήνη αλλά μάχαιρα. Μην νομίσετε ότι ήρθα στον κόσμο να τα κάνω όλα ωραία και να φέρω ειρήνη. Είπαν οι άγγελοι και επηγείς ειρήνη. Αλλά ποια είναι ειρήνη νομίζετε? Την ειρήνη του ΟΗΕ αυτού που πάει να κάνει ειρήνη? Δεν είναι αυτή την ειρήνη. Είναι ο Χριστός είναι η ειρήνη. Αλλά για να υπάρξει ειρήνη πρέπει να γίνει μάχαιρα. Να γίνει μάχαιρα, να κόψει κάθε δεσμό αδικίας, κάθε σύνδεσμο αμαρτίας και τότε θα έρθει ειρήνη. Και είπε ο Χριστός ότι ακόμα ότι ήρθα στον κόσμο για να διχάσω τον κόσμο. Και εις το όνομα μου, εξαιτίας μου, είπε ο Χριστός, θα διχαστεί το παιδί από τους γονείς, ο άντρας από τη γυναίκα, ο σύζυγος από τη σύζυγο και τα λοιπά, πενθερά επί την νύφη, καλά πενθερά και νύφη πάντα τα διχασμένα. Τέλος πάντων, δεν ήταν ανάγκη να έρθει ο Χριστός να τους διχάσει αυτούς τους δυο. Αλλά το έβαλε και αυτό. Σου λέει που καμιά φορά μπορεί να γίνει και αυτό. Για να δείξει ότι πράγματι έτσι είναι, έτσι είναι. Και οι μάρτυρες μαρτύρησαν ακριβώς για την εντολή του Θεού. Δεν μαρτύρησαν για τίποτα άλλο. Όταν οδηγούσαν εκεί ας πούμε τους μάρτυρες, σου λέγανε κοίταξε, πες ένα λόγο βρε παιδάκι, με ένα λόγο, ότι ο αυτοκράτορας είναι Θεός. Πες τον και μετά που θα φύγεις, πες να πάει στα ανάθεμα ας πούμε. Μην γελάτε, υπάρχει στο μαρτυρολόγιο. Είπε κάποιος, ένας δήμιος, θεοποίησον λέει τον τυραννών και ύστερον αναθεμάτησον αυτόν. Δηλαδή κάμε τον τώρα τε Θεός και μετά στείλω στον άθεμα. Και είπε οι μάστες, όχι, όχι. Δεν μπορώ να πω αυτόν τον λόγο. Δεν είναι δυνατόν να πω αυτόν τον λόγο. Ξέρετε παιδιά ότι αν ας πούμε ο Θεός να μας φυλάξει, γίνει διωγμός. Έρθουν οι Τούρκοι ας πούμε και μας πιάσουν. Και ρωτήσουν οποιονδήποτε από εσάς, εμένα, οποιονδήποτε. Και σου πω, είσαι χριστιανός? Εάν πεις όχι, αμέσως έχασες το βάπτισμα. Και αρνήθηκες τον Χριστό και είσαι αρνησί Χριστός. Έστω και αμέσως σου πεις ότι ας το πω το όχι να γλιτώσω και μετά από Χριστέ μου ξέρεις, δεν το πιστεύω, είπα κατά λάθος αυτόν το όχι. Δεν δικαιούσε να πεις όχι. Για να σε ρωτήσω ή οσδήποτε, είσαι στη δουλειά σου. Και σου πει ο μάστρος σου, ξέρω εκεί, εσύ πιστεύεις στον Χριστό? Και του πεις όχι δεν πιστεύω. Για να μην δημιουργήσεις συζήτηση. Είσαι αρνησί Χριστός. Κατά κρίβεια θέλεις ξανά χρήσμα. Δεν μπορείς να μπει στην εκκλησία. Διηγείται στον βίο του μεγάλου Παϊσίου ότι ο μαθητής του μία μέρα πήγε στην Αίγυπτο να κάνει μια εργασία και τον βρήκαν κάποιοι Εβραίοι. Και του είπαν οι Εβραίοι ότι έλα για εδώ εσύ μοναχέ. Μα είναι αλήθεια και ο Χριστός είναι Θεός? Και αυτός τώρα για να μην ανοίξει κουβέντες με τους Εβραίους, λέει δεν ξέρω, λέει. Του λέει δεν είναι Θεός. Λέει ίσως η απάντηση. Και επέστρεψε μετά στον Άγιο, στον Όσιο Παΐσιο. Και όταν μπήκε μέσα, όσο δεν τον κατάλαβε. Του λέει μα ποιος είσαι εσύ? Του λέει πάτερ δεν κατάλαβε. Είμαι μαθητής σου. Ποιος μαθητής μου λέει? Δεν σε ξέρω. Λέει πάτερ είμαι μαθητής σου. Λέει μα μαθητής μου ήταν χριστιανός. Πού είναι το βάπτισμα? Δεν έχεις εσύ βάπτιστος. Έφυγε χάρη στο βαπτίσμα του από πάνω σου. Εγκατέλειψε ο Θεός τον άνθρωπο αυτόν. Δεν είναι αστεία πράγματα παιδιά αυτά. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Γι' αυτό είναι σημαντικό, είναι σοβαρό, είναι εκ των ουκάνευ δηλαδή, το να μάθουμε ότι πρέπει να τηρήσουμε την εντολή του Θεού μετά πάσης ακριβίας. Βέβαια υπάρχει μετάνοια. Εάν δεν μπορέσουμε εξ αδυναμίας από οποιαδήποτε να μετανοούμε τουλάχιστον. Και έτσι η μετάνοια, αν μη τι άλλο, μας κάνει να μην αισθανόμαστε και πολύ ωραία όταν αρνούμαστε την εντήρηση της εντολής του Θεού. Και τελειώνω να πω ότι στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, εκεί που πλέον διηγείται ο Απόστολος για του Πνεύματος του Αγίου, το τέλος του κόσμου και λέει ότι απευλήθηκαν από τον Θεό οι ειδωλολάτρες, οι φωνείς, όλοι αυτοί, και λέει και μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι έφυγαν από μακράν του Θεού και λέει αυτοί είναι οι δειλοί. Οι δειλοί άνθρωποι, αυτοί που φοβήθηκαν, που είναι φοβιτσάριδες, δεν έχουν καμία θέση εις τη βασιλεία του Θεού. Και για να μπορέσουμε πράγματι να τηρήσουμε τον Λόγο του Θεού, πρέπει να αποκτήσουμε γενναιότητα. Γενναιότητα η οποία στηρίζεται όχι στη δική μας δύναμη, αλλά στη δύναμη του Θεού. Αυτά τα λίγα τα γενικά ήθελα να σας πω περί των εντολών, και από την άλλη φορά θα πιάνουμε μια εντολή του Θεού, τις εντολές, τις 10 εντολές, και συνεχεία τις υπόλοιπες εντολές, να τις ερμηνεύσουμε, να τις πλατείνουμε, να δούμε τι λένε οι εντολές αυτές και πώς εφαρμόζονται σε εμάς. Αυτά ήταν τα εισαγωγικά περί των εντολών. Θέλετε, παιδιά, να ρωτήσετε κάτι εσείς? Ναι.
Είπατε προηγουμένως ότι κάποιος που απαντηθεί των Χριστών αμέσως χάνει το... αμέσως θεωρείται ότι δεν είναι βαπτισμένος. Τι γίνεται με την περίπτωση των κρύπτων χριστιανών, οι οποίοι στην πραγματικότητα υπάρχει εκεί κάπως ο...
Ναι.
Ευθερήση.
Να σου πω, η Εκκλησία ως μητέρα φιλόστουργος που είναι αναγνωρίζει την αδυναμία των παιδιών της και οπωσδήποτε θα ήταν τελειότερο να ομολογήσουν τον Χριστό, αλλά αφού δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν και έστω και κρυφά προσπαθούν να τηρήσουν το Λόγο του Θεού και να παραμείνουν ως τέκνα της Εκκλησίας, η Εκκλησία δεν τους βγάζει έξω. Τους κρατάει. Και αυτούς.
Δεν θα ήταν καλύτερα να αρνηθούν, ας πούμε, κάτι άλλο εκτός από τον Χριστό και να γίνουν άγιοι στην πραγματικότητα? Αυτό που θα κάνουν.
Θα ήταν πολύ καλύτερα, βέβαια. Αλλά δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν. Εάν είχαν τη δύναμη να ομολογήσουν τον Χριστό και να μαρτυρήσουν, θα ήταν το τέλειο. Είναι το τέλειο. Όμως έστω και κρυπτοχριστιανοί, πάλι είναι ένα μαρτύριο για αυτούς. Έτσι, είναι ένα μαρτύριο. Το ότι κρατούν την πίστη τους μυστικώς μέσα στην λέλαπα του Ισλάμ. Κάτι είναι και αυτό. Και η Εκκλησία τους περιθάλπει για αυτούς ως βρέφη, νήπια βρέφη, τα οποία δεν τα αποβάλλει έξω. Αλλά δεν είναι τέλειο.
Δηλαδή, είπατε το τέλειο θα ήταν να ομολογήσουν τον Χριστό και είτε να εκδιωθούν ή να διαλυθούν ή να σκοτωθούν και να εξαφανιστούν από τον χώρο στον οποίο εκεί τους έταξε η μοίρα τους, η ιστορία, οι εναλλαγές των κατακτητών να ζουν χωρίς να έχουν δυνατότητα να μετακινηθούν.
Κοιτάξτε. Οπωσδήποτε καταλαβαίνετε τώρα, αν είναι κρυπτοχριστιανοί οι οποίοι απλώς ζουν αθορύβως, τότε εντάξει, ας φαίνονται στα μάτια των κόσμων σαν μουσουλμάνοι. Αλλά όταν τηρείται τα μουσουλμανικά καθήκοντα, δηλαδή πάει στο Ζαμί, προσεύχεται ας πούμε στο Μοχάμετ, ομολογεί ότι ένας είναι ο Θεός και ο προφήτης αυτό ο Μωάμεθ, καταλάβατε, οπωσδήποτε έχει διπλή ιδιότητα και είναι μια δυναμία. Ένας τέλειος χριστιανός δεν μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα ποτέ, όσο και αν εθνικά μας συμφέρει να υπάρχουν οι κρυπτοχριστιανοί στην Κωνσταντινούπολη. Και εγώ γνώρισα κρυπτοχριστιανούς. Πέρσι σας είπα μια ιστορία που γνώρισα κρυπτοχριστιανούς στην Κωνσταντινούπολη που πήγα. Όμως όσο και αν συμφέρει εθνικά, από θρησκευτική, από εκκλησιαστική απόψεως, το τέλειο είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα.
Ο Απόστολος Πέτρος από τη Σαββατοκύριακο τρεις αντιμνήθη τον Χριστό.
Ναι, αλλά και τρεις τον ομολόγησε μετά.
Και εξερθών έξω έγλαψε πικρός.
Πικρός.
Αλλά βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος, ο μεταξύ των μεγίστων,
ναι,
της Εκκλησίας, ισθάνθη ή επέδρασε πάνω του η ανθρώπινη φύση και, ναι, ο φόβος, η επιφύλαξη, η προφύλαξη για την ζωή του και απειλήθη τον Χριστό. Γιατί να αρνείται η Εκκλησία αυτή την ανθρώπινη αδυναμία,
ναι,
εις τον κάθε μέρος της.
Ναι, να σας πω.
Ότι κάτω από συνθήκες πίεσης, κάτω από συνθήκες κινδύνου, να έχει αυτή την επιλογή.
Ναι, όπως είπατε και μόνος σας, ο Πέτρος μόλις αρνήθηκε, έκλαψε πικρός. Και κάθε ένας που αρνείται τον Χριστό και κλαίει πικρός, επιστρέφει πίσω. Αλλά όταν αρνείται και αντί να κλαίει πικρός γελάει ηχηρός, τότε δεν μπορεί να στραφεί πίσω. Και εκτός από... δύο λεπτά. Και θυμίστε να σας να συντρώσω ότι μετά ο Χριστός εμφανίστηκε και έκαμε τριπλή ομολογία ο Πέτρος. Του είπε, Πέτρε, με αγαπάς? Του λέει, ναι. Του είπε, επίμενε τα πρόβατά μου. Του, Πέτρε, φιλείς με πλήον τούτο? Ναι. Πώς και τα αρνία μου. Δηλαδή, η τριπλή άρνηση έφερε υποχρέωση τροποντινά, υποχρεώθη να κάνει τριτή ομολογία, ώστε να ξαναναλάβει πάνω του το αποστολικό αξίωμα. Διαφορετικά δεν θα είχε δικαίωμα ο Πέτρος να είναι Απόστολος. Έκλαψε και ξαναπήρε.
Δεν μιλούμε για τους αρνητάς οι οποίοι είναι επιπόλαιοι χριστιανοί.
Ναι, αν κάποιος μετανοήσει.
Κάτω από πίεση.
Εάν μετανοήσει.
Είναι χριστιανοί και πρέπει να εμφανίζονται στον περίγυρο τους για να μην διακινδυνεύσει η ζωή τους, η υπόσταση τους ή η επιβίωση τους.
Ναι, αλλά
διότι είναι χριστιανοί στην ψυχή τους και στην καρδία τους, αλλά αναγκάζονται από την πίεση.
Τότε εκείνα τα εκατομμύρια των μαρτύρων τι ήταν, χαζοί? Και μαρτύρησαν οι άλλοι, δηλαδή αυτοί είναι έξυπνοι. Τότε γιατί και η Αγία Βαρβάρα δεν είναι του πατέρα της? Πατέρα μου, άσε, δεν πειράζει, εντάξει, συγγνώμη. Η καρδία μου και η ψυχή μου είναι χριστιανή, η γλώσσα μου είναι. Τι, την έτρωγε το κεφάλι της να της το κόψει?
Ναι, ο Άγιος Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, μετανόησε και έκλαψε πικρός.
Καλά, παιδί μου, ναι.
Εάν αυτοί που ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Εάν ζουν υπό το
κλίμα. Και κλαίνει πικρός κάθε
φορά. Ωραία, εάν κλαίνει πικρός, είναι δεχτή. Εάν μετανοούν και κλαίνει πικρός, είναι δεχτή. Δεν αρνούμαστε τη μετάνοια στους ανθρώπους αυτούς. Αλίμονο. Η μετάνοια υπάρχει. Εάν μετανοούν και κλαίνε και στενάζουν για το ολίσθημα αυτό, εντάξει.
Δηλαδή έχουν.
Έχουν, βέβαια έχουν. Κανείς δεν στερείται το δικαιώματο της μετανοίας. Όλοι δικαιούνται να μετανοήσουν. Δεν υπάρχει.
Τους παρακολείται στην ουσία και το δικαιώμα της
άρνησης. Όχι. Δεν σημαίνει αρνούμε για να κλαίω ύστερα, όχι. Αυτή η προϋπόθεση είναι.
Είναι αναγκαστικό να αρνεί.
Είναι λίγο.
Όπως και ο Απόστολος Πέτρος ήταν αναγκαστικό να αρνεί.
Ο Πέτρος, εάν δεν έκλαιγε πικρός, θα ήταν με στην κόλαση μαζί με τον Ιούδα τώρα.
Η άρνηση ήταν υποχρεωμένος η ανθρώπινη κουλήση αυτών που υπέβαλε.
Όχι. Δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ότι η άρνηση και η αμαρτία είναι δεδομένο στην ανθρώπινη φύση. Είναι θέμα ελευθερίας. Θέμα ελευθερίας. Ούτε πού πάνε τα εκατομμύρια των μαρτύρων λοιπόν? Γιατί δηλαδή? Εκείνη τι ήταν, ας πούμε? Πού πάνε τα εκατομμύρια των μαρτύρων?
Δεν πρέπει οι κοινότητες που ζουν κάτω από τις πίεσεις αυτές πρέπει να θυσιαστούν.
Κοίταξε. Εγώ δεν λέω πρέπει να θυσιαστούν. Εγώ σέβομαι και πώς να πούμε, θαυμάζω όχι την άρνησή τους, αλλά την υπομονή τους. Τα υπόλοιπα ας κάνει καλό ο Θεός. Εγώ δεν είμαι Θεός. Έτσι. Ο Θεός θα κάνει καλά με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ θαυμάζω την υπομονή τους μέσα στο μουσουλμανισμό. Και θα θαύμαζα ακόμα περισσότερο εάν μαρτυρούσε για τον Χριστό, όπως μαρτύρησαν όλοι οι μάρτυρες. Αφού δεν μπόρεσαν να το κάνουν αυτό το πράγμα, έστω και που μένουν έτσι, κάτι είναι. Κάτι είναι, αλλά όχι ότι είναι το τέλειο.
Μπορούν να έχουν την αδυναμία.
Τι να σου πω, δεν μπορώ να έχω την αδυναμία, δεν μπορώ να σου το πω αυτό το πράγμα. Ναι.
Μπορούμε να κάνουμε μια επιλογή εμείς εδώ, ας πούμε, στην Κύπρο, εδώ που ζούμε. Κάπου μπορεί να μην χρειάζεται να μιλήσουμε.
Καλά, κάπου εντάξει, δεν είπαμε ότι όπου σταθούμε θα μιλάμε για τον Χριστό, όχι. Αλλά δεν μπορείς, ας πούμε, να σε ρωτήσει ο άλλος, τι θα πεις, όχι. Δεν μπορείς, είναι άρνησης, παιδί μου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το πεις. Δεν μπορεί να το πεις. Οι πατέρες λένε ένα απλό παράδειγμα. Εάν κάποιος ερωτήσει έναν ιερέα και του πει εσύ είσαι ιερέας, και πει όχι δεν είμαι ιερέας, αμέσως πάβει να είναι ιερέας. Δεν μπορεί να ξαναλειτουργήσει. Έχασε την ιεροσύνη. Έτσι είναι. Δηλαδή, κοίταξε, Πώς είπε ο Χριστός, ότι όποιος με ντραπεί ενώπιον των ανθρώπων και δεν με ομολογήσει, θα τον αρνηθώ και εγώ ενώπιον του πατρός μου του δωρεάζει. Δεν το είπε ο Χριστός.
Μάλιστα,
αφού το είπε, τι να κάνουμε εμείς.
Τουλάχιστον εγώ δεν έχω ικανοποιηθεί για την απάντηση
για τον Απόστολο. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, κύριε Δημήτρη. Παιδιά, λίγο ησυχία, γιατί δεν ακούμε καλά.
Κάτι άλλο ήθελα να πω, αλλά δεν ξέρω αν το κλείνω.
Ναι, πέστε το, κύριε. Ναι.
Κύριε Μερώτηση.
Του κυρίου.
Κύριε Μερώτηση, επάνω ναι. Σε αυτό το θέμα. Σκέφτησε το θέμα του Πέτρου. Σωστά, ο Πέτρος αναρνείται. Έτσι, γιατί το Ευαγγέλιο έτσι έγινε τρεις φορές και τρεις φορές αναγκαίνει να ομολογεί. Αλλά λέει το Ευαγγέλιο, και ο Ιούδας μετά νιώσε και την πράξη, αλλά πήγε και απαρχολήθηκε. Δεν μετανόησε. Συνεπώς δεν είναι στο δικό μας χέρι να αποφαινόμαστε πότε θα δούμε το εγώ και πότε θα κάνουμε. Ούτε το μαρτύριο είναι στο χέρι του καθενό πότε θα κάνουμε.
Ασφαλώς.
Στο χέρι της Εκκλησίας. Δηλαδή, αν όλοι αυτοί οι κρυπτοχριστιανοί έχουν, ας πούμε, κάποια εντολή από την ηγεσία, υπάρχουν τρόποι να επικοινωνούν με τον Μητροπολίτη του. Αυτό είναι δική του υπόθεση. Δεν μπορούμε να τον αγάπουμε σε κανόνα. Πρέπει
ασφαλώς, να κάνουμε
και κάτι ιδίαν εγώ να μπορώ.
Ναι.
Αλλά θα ήθελα να πω ότι αυτές είναι οριακές καταστάσεις. Εδώ ζούμε σήμερα και το υπενηθήκατε και εσείς τραβήξατε ένα μεγάλο σταυρό και το ζούμε και εμείς μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα, ναι. Έτσι σε όποια κατασκευή είμαστε, καθηγητές, φοιτητές, προσωπικό κλπ. Αυτό ακριβώς που συνέβη με αυτό το χώρο που βρισκόμαστε, με το πρόσωπό σας.
Ναι.
Λοιπόν, και βλέπετε ότι από τη μία όλοι ξεσπαθώσανε οι πανεπιστημιακοί για εκείνον τον συνάδελφο, ο οποίος γράφει την ιστορία όπως θέλει της Κύπρου, και τότε φωνάζουν για την ελευθερία της γνώσης κλπ. Αλλά κανένας δεν σηκώθηκε από εμάς στο Πανεπιστημιακό να πει και γιατί δεν είμαι εγώ ελεύθερος να πηγαίνω και παρεκκλήσει, να ακούω τον Αθανάσιο, δεν έχω την τον πατέρα Αθανάσιο, δεν έχω την ελευθερία της ζωής. Και εκεί δεν ετοιμαζόμαστε. Καθημερινά. Και αρνιόμαστε ουσιαστικά, αρνιόμαστε αυτή τη δυνατότητα να είμαστε σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να φτάνει κανένας
στόρια. Ασφαλώς, μα γι' αυτό το, ακριβώς το λέμε, ότι όλοι μας, άλλος πολύ άλλος λίγο, ζούμε αυτό το όριο, αυτή την κρίση, την κρίση των γεγονότων. Ναι, Γιάννο. Δυνατά, Γιάννο μου, γιατί πίσω δεν θα ακούει. Και σήκω και πάνω, άντε.
Κάποιος ο οποίος θα αρνηθεί τον Χριστό και χάνει το βάπτισμα, τι πρέπει να κάνει μετά, πρέπει να ξαναβαπτιστεί?
Όχι, δεν μπορεί να βαπτιστεί. Κανείς που βαπτίστηκε δεν ξαναβαπτίζεται. Κάποιος ο οποίος είναι αρνησίχριστος, τότε πρέπει να γίνει δεκτός στην Εκκλησία με χρίσμα. Εάν η άρνησης του ήταν σε επίπεδο δογματικό κτλ. Εάν απλώς έτσι, τότε με τη μετάνοια και την εξομολόγηση επιστρέφει πίσω. Αλλά πρέπει να ομολογήσει ότι αρνήθηκε. Διότι είναι γεγονός ότι δεν γίνεται, ας πούμε, πώς θα το κάνουμε, ότι από όπου και αν το κοιτάξουμε, δεν γίνεται να το οικονομήσουμε αυτό το θέμα.
Να ρωτήσω κάτι.
Ναι, παιδί μου.
Είπατε ότι την Εκκλησία την ενδιαφέρει η ελευθερία του ανθρώπου από τα πάθη του. Αλλά εμείς βλέπουμε ότι στην ιστορία του Ελληνισμού και της Εκκλησίας προσπάθησαν να καταπολεμήσουν να αποκτήσουν τη συμβατική ελευθερία. Δηλαδή την ελευθερία από τον τουρκικό ζυγό. Και για να γίνει αυτό, δηλαδή για να αποκτήσουμε την ελευθερία από τον τουρκικό ζυγό, πρέπει να σκοτώσουμε.
Ναι.
Οπότε, πώς εξηγείται αυτή η αντίθεση?
Ναι. Να σου πω. Η εμπλοκή της Εκκλησίας στην ιστορία, στα ιστορικά δεδομένα και στις ανθρώπινες συμβατικότητες είναι άλλο πράγμα από την τέλεια διδασκαλία της Εκκλησίας. Δηλαδή, το πώς ενεργούν άνθρωποι της Εκκλησίας κατά διαστήματα, έτσι, δεν σημαίνει ότι αυτό πάντοτε εκφράζει την τελειότητα της διδασκαλίας της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ουδέποτε ευλογεί οπωσδήποτε επιθετικούς πολέμους. Η Εκκλησία όχι ότι ευλογεί τον αμυντικό πόλεμο, απλώς εύχεται να υπάρξει ειρήνη στον κόσμο. Και όταν γίνονται πόλεμοι, εύχεται η Εκκλησία να καταπαύσει το κακό και να φυλάξει ο Θεός τους ανθρώπους αυτούς να μην σκοτώνονται. Ουσιαστικά αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Και όλη η προσευχή της Εκκλησίας κινείται για την ειρήνη του κόσμου. Τώρα, να μου πεις, υπήρξαμε στην ιστορία περιπτώσεις όπου ενεθάρρυνε η Εκκλησία, ας πούμε, πόλεμο απελευθερωτικών κτλ. Αυτά είναι ιστορικά συμβάντα που αφορούν μια περιορισμένη περίοδο. Δεν είναι η καθολική τέλεια διδασκαλία της Εκκλησίας. Αυτό κρίνεται ανάλογα με την ιστορία, με τα δεδομένα, με την περίπτωση, με τις ανάγκες του τόπου και του χρόνου του λαού. Και οπωσδήποτε στη δική μας περίπτωση είναι εδώ, πάντοτε αυτοί οι πόλεμοι δεν ήταν πόλεμοι επιθετικοί, ή σαν άμυνα, ή σαν, ας πούμε, ένας τρόπος να ζήσει αυτός ο λαός, να μην καταστραφεί κάτω από την πίεση του μουσουλμάνου. Όχι να σκοτώσουμε τους μουσουλμάνους, γιατί να πάμε, ξέρω εγώ, εκεί που μένουν οι μουσουλμάνοι, τους σκοτώσουμε. Αλλά όταν ήρθαν και μας πέταξαν εμάς έξω και απειλούν, όχι μόνο μας πιάσαν τα δικά μας, να μας ξεφανίσουν τελείως, τότε εμείς ευχόμαστε να πέφτει ειρήνη. Αν αυτοί ειρηνεύσουν και εσωφρονιστούν, τότε ποιος ο λόγος να τους σκοτώσουμε? Εάν έρθουν στα σύγκαλά τους, δεν υπάρχει λόγο να τους πολεμήσουμε και γίνει αυτό που πρέπει να αποδώσουν δικαιοσύνη. Αλλά όταν αυτοί απειλούν να φανίσουν τον λαό της Εκκλησίας, τότε η Εκκλησία εύχεται και ευλογεί τους ανθρώπους, τους φυλάξει ο Θεός χωρίς πολλές θυσίες, χωρίς πολλούς σκοτωμούς, να επανέλθει στην ειρήνη. Μην νομίζω ότι η Εκκλησία, παιδιά, χαίρεται να σκοτώνει ένας Τούρκος. Δεν χαίρεται να σκοτώνει Τούρκος ή οποιοδήποτε. Η Εκκλησία πονεί, λυπάται. Έστω και ένας άνθρωπος να σκοτωθεί από πόλεμο, η Εκκλησία θλίβεται. Έτσι, δεν χαίρεται η Εκκλησία στους πολέμους. Τώρα, το ότι υπάρχουν, όπως υπάρχουν οι αρρώστιες. Ένας γιατρός μήπως χαίρεται όταν κάνει χειρίσεις και κόβει πόδια, χέρια, ξέρω εγώ, δεν χαίρεται ο γιατρός, αλλά πρέπει να κόψει. Αν δεν κόψει, θα καταστραφούν όλα μετά. Καταλαβαίνεις. Ούτε είναι φωνιάς ο γιατρός αυτός, ούτε είναι, ξέρω εγώ, κανίβαλος, ας πούμε, επειδή κόβει το πόδι του άλλου. Ναι, σήκω πάνω. Ναι.
Που είπαμε ότι πρέπει να αγαπούμε τον πλησίο μας όπως τον εαυτό μας, πώς πρέπει να ακούμε τον εαυτό μας και η άποψη, και πώς πρέπει να αντιλαμβάνεται κανείς την άποψη ότι πρώτα πρέπει να ακούσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε μετά να αγαπήσουμε τους άλλους.
Ναι. Είναι ωραία σκέψη αυτή. Βέβαια θα την πούμε και αργότερα, αλλά ας την πούμε με δύο λόγια. Θα είναι κάποιος που πει ότι εγώ μισώ τον εαυτό μου, άρα δικαιούται να μισήσει για τους άλλους. Παραδείγματος χάρη μπορεί κάποιος να πει, ας πούμε, ένας τσιγκούνης, ότι εγώ δεν τρώω, ας πούμε, ποτέ μου, ή τρώω μια φορά την ημέρα. Άρα να φάνε όλοι έτσι, ας πούμε. Δεν είναι αυτό. Ο άνθρωπος, ο εν Χριστώ άνθρωπος, πραγματικά είναι, και όπου επιτυχάνει είναι να αγαπήσει τον εαυτό του, σωστά. Και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των σημερών νέων ανθρώπων είναι που δεν αγαπούν τον εαυτό τους. Τον αγαπούν εμπαθώς, φιλαμαρτημόνος, όπως λένε οι πατέρες, με αγάπη προς την αμαρτία. Αγαπούν τα πάθη του εαυτού τους. Και αγαπώντας τα πάθη του εαυτού τους, τον καταστρέφουν. Ενώ αυτός που αγαπά τον εαυτό του και μισά τα πάθη του εαυτού του, ελευθερώνει τον εαυτό του και έτσι τον αγαπά. Και μετά ξέρετε ότι φτάνει ο άνθρωπος σε ένα πνευματικό επίπεδο που αγαπά πάρα πολύ τον εαυτό του και θαυμάζει τον εαυτό του. Έχουμε ένα ωραίο ύμνους του Αγίου Σημειών του Νεοθεολόγου που μετά από μια εμπειρία που είχε με το άχρηστο φως, όταν κοινώνησε, έβλεπε τον εαυτό του όλον μέσα στο φως του Θεού. Και λέει, ας πούμε, κάποτε, και βλέπω τον εαυτό μου, λέει, και τον θαυμάζω και τον σέβομαι και τον ευλαβούμε ολόκληρον εαυτό μου και τα χέρια μου και τα πόδια μου και τα μάτια μου και τα πάντα, και δεν υπάρχουν σε μένα, ας πούμε, μέλη τίμια και μέλη άτιμα, όλος, ολόκληρος είναι ο Χριστός, εγώ και ο Χριστός είμαστε ένα. Αυτός αγαπά τον εαυτό του, και όταν έτσι αγαπά τον εαυτό του και ειρηνεύσει με τον εαυτό του, τότε ειρηνεύει με όλους τους ανθρώπους. Λέει ένα ωραίο λόγο, να βάσει σάκο, ότι ειρήνευσον εσύ αυτό και ειρήνευσε ο ουρανός και γη. Ειρήνευσε με τον εαυτό σου και αμέσως θα ειρήνευσε μαζί σου ο ουρανός και γη. Και το πρόβλημα σήμερα ότι δεν αγαπούμε τους άλλους, είναι ότι δεν αγαπούμε τον εαυτό μας. Μισούμε τον εαυτό μας, είμαστε τσακωμένοι με τον εαυτό μας, δεν μιλούμε με τον εαυτό μας, δεν τον ξέρουμε, δεν τον γνωρίζουμε. Ο εαυτός μας είναι δέδαλος, είναι πολύπλοκος, είναι ποικίλος, διότι δεν έχουμε την δύναμη, δεν θέλουμε να πετάξουμε τα πάθη απ' έξω. Και από μωρά, δυστυχώς, και οι άρρωστοι γονείς μας, μας μαθαίνουν άρρωστα. Όταν έρχεται το μωρό και δύο χρόνια και πατά τα πόδια του λέει θέλω αυτό και θέλω και θέλω και θέλω. Και ο πατέρας σε μάνα τρέμουν. Μήπως του κόψουν το θέλημά του. Ξέρεις, μπαίνει η μάνα, ξέρω εγώ, στο εξομολογητάριο και μπαίνει και το μωρό μέσα. Και αρχίζει εκεί να δείτε. Μια θερμή και αισία της μάνας προς το μωρό. Σε παρακαλώ, βγες έξω. Μα σε παρακαλώ, μάνα μου. Μα σε παρακαλώ. Βρε, πιάσ' το και βγάλ' το έξω από εκεί. Θα τα παρακάλει όλα, τι θα θες. Βγάλ' το και βγάλ' το μωρό σου έξω. Όχι, όχι. Εδώ θα μείνω. Δεν βγαίνω έξω. Και να μισή ώρα τώρα να καταγίνομαι εγώ εκεί, θεατής του δράματος αυτού. Να παρακαλούμε το μωρό να βγει έξω. Και λέω της μάνας του, τέλος πάντων θα βγω εγώ έξω να εισηγάσω. Μην εσύ με τον μωρό, εδώ να πάμε να τελειώνουμε. Αυτοί οι άρρωστοι γονείς κάνουν και άρρωστα μωρά. Και μετά τα άρρωστα μωρά εμείς είμαστε. Βέβαια. Εμείς τα άρρωστα μωρά που μάθαμε έτσι, πού να αγγίξεις του μωρού το άρρωστο, του πεις κοίταξε, έχεις λάθος. Και κόψε το θέλημά σου. Αφού είμαστε από μωρό, να κάνουμε τι θέλει. Να μην ανέχεται τίποτα. Έδιρε ο πατέρας το μωρό, 5 χρονών μωρό, και πήρε του συγγνώμη. Συγγνώμη που σε έδιρα, παιδιά μου. Συγγνώμη. Φαντάσου τώρα κάτι κατάντημα, να σου πει. Ποιος είναι ο άρρωστος τώρα, το μωρό ή ο πατέρας? Είναι υγιή πράγματα αυτά. Γιατί δεν έμαθαν τι σημαίνει παιδαγωγία. Σαν ένα γιατρό που πάει και κλαίει το άρρωστο και λέει συγγνώμη που σου βαραίνεσαι, ας πούμε, συγχωρείς, την βγάλουμε πίσω, ας πούμε, να τελειώνει. Γίνονται τα πράγματα. Τελειώσαμε. Πάει 9:15. Λοιπόν, παιδιά, να κάνουμε προσευχή. Επόμενη φορά θα είναι... στις 16 τη μέρα Δευτέρα πάλι και την ίδια ώρα. Χριστέ το φως αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, γίνεν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντους Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον εμάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, Θεός μαζί σας και καλή χρονιά.